fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Faly tafaraka aminao indray izahay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity a anterina ny fiarahabana sy ny firaritsoa. Mbola miaraka amintsika moa Père Jean-Luc Ratovanjanahary a iresaka amintsika hanampy ny tanora moa zany marimarina kokoa a ny amin'ny hoe ahoana no afahana miatrika ny fiainana hananana fahasahina mba hanorenana ny ho avy miendrika. Fahasahin'olona telo no nyresantsika tao amin'ny tantara ny soratra masina, de teo ny fahasahin'i Jesosa, teo ny fahasahin'i Masindahy Pierre, teo ny fahasahin'i Masindahy Paoly. Ho anao tsy naharaka moa zany de azonao tao tsara ny mijery ny fahasahin'ireo olona any amin'ny testamenta taloha fa ny testamenta voalohany no raisintsika teto, fa efa nitanisaintsika teto ny bokyn'i Eksôdy sy ny bokyn'i Mpanjaka izay azontsika jerena tsara fa misy ihany koa fahasahina toriny zany soratra masina izany. Fa de ho resantsika hoe indra moa zany ny tena vokatra fahasahina io ho an'ny olona.
Miaraba ny madame Fredelina dia miaraba ny mpiaino an'izao fandarana izao. Androanyntsika dia resaka an'izay hoe vokatry ny fahasahina izay a rehefa avy nitanisa ny fahasahina hita teo amin'i Jesosy Pierre ary Masindahy Paoly. Ka raha atao indray mijery dia hoe ny vokatry ny fahasahina dia firosoana sy fivoarana satria mandroso mandrakariva makaminy tsaratsara kokoa hatrany a ny fiainantsika na ara-ponoana zay a eny fa de na amin'sehatra hafa aza satria rehefa saha ianao a dia miroso ary mivoatra. Ka irina de irina zany a araka ny fanarin'ny papa ny ananan'ny tanora an'izay a fahasahina izay a fa miteraka fivoarana, miteraka fandrosoana ny fahasahina. Tsy mandeha ho aza nefa zany a araka ny hitantsika tamin'ireo no tanysaintsika teo aloha na teo amin'i Jesosa na teo amin'i Pierre na teo amin'i Paoly a fa ilana mandrakariva ny fitiavana, ny finoana, ny fahatokisana, io ihany koa ny fanantenana ary ngamba azo lasaina ihany koa ary hoe ny fibebahana. Fa rehefa ao ireo a de ho tratra ny tanjona, rehefa ao ny finiavana de ho moramora kokoa ny olona iray a ny hanana an'izay fahasahina angatahana eo amin'ny fiainana izay. Ka raha toa ary tianana fahasahina zany de hialana ny tahotra sy ny tebiteby ary ny enatra. Mety misy zavatra hafa ihany koa, mety mbola manakana an'le fahasahina, fa reny zany ny tena ilaina.
Sarotra ne zany mompery
eny ka sarotra le izy a fa tsy maintsy irosoana satria zavatra mahasoa ary zay mihitsy no amporsihana. Raha tamin'ny GMJ fahatelo amby telopolo zao nisy an'leloha hevitra hoe aza matahotra, masomari moa tenena zany aza matahotra ry mari, fa ny tanora ihany koa de amporsihana amin'iny hoe aza matahotra, iaina ny tena fiainana, amelana ny tanora irotsaka eo amin'ny fiainany. De zay ilay nylazaintsika hoe tsy mandeha ho azy zany a fa mila ny fikirizana sy ny fahavononana tanteraka ao amin'ny tsirairay. Voalazantsika teo hoe na amin'nysehatra inona zay na amin'nysehatra inona de ilaina mandrakariva. Raha tsy marisika, raha tsy samandrava ny sakana zay mety mibahana simiseho amin'ny endrika maro samihafa de tsy hatanteraka an'izany fivoarana zany mihitsy a. Ohatra ny ainan'i Jesosa tamin'ireo sakatsakana maro isan-karazany, ohatra ny ainan'ny Masindahy Pierre, ny ainan'ny Masindahy Paoly ihany koa teo amin'ny fiainany. Ka porsiana zany ny tanora mba hahay handrava ireny sakana maro samihafa ireny a amin'ny sehatra maro samihafa, ananana fahasahina, irosoana mitsaratsara kokoa hatrany.
Izay fahasahina izay moa zany a de ilaina araka ny nambarantsika hoe fikolokoloana saina ny vatana fotsy fanahy dia rehefa mandrava ihany ko a dia tsy hoe ravaina fotsiny amin'izao fa misy ampiana n'ilay efa molavolany zay le hoe olona misaina no manao azy a olona manana fanahy no manao an'izay fahasahina zay fa tsy de hoe mandeha fotsiny amin'izao a ilaina zany a ny fahasahina ampiheverana mba tsy anaovanaovana zavatra foana na anaovanaovana zavatra fahatany satria ilay tanjona de ny hoe hanana ho avy tsara kokoa. Izay aloha ny fiarantsika androany ara-pitsomontsika mbola iaraketo ihany dia mino ny mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika ranompitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.